Ég hafði lofað að Stefán Jónsson á Höskuldsstöðum, gamall og góður kunningi minn, hann var með okkur í Blömbæ í dag, þó ég leti hans engu getið hér áðan af því að hann var eiginlega ekki beinlínis í embættiserindum eins og við hinir. En nú sit ég hérna hjá honum í Drangey á Sauðárkróki og við erum að spjalla svona svolítið saman. Hann var að segja mér frá Jóni Tómassinni sem Skagfirðingar kölluðu dagbók, þó að hann væri nú ekki kallaður það í Svarfaðardal. En alkunnur maður var hann auðvitað þar, eins og hann gefur að skilja. Nú, eitthvað hefur nú verið fleira af svardalingum sem hefur slæðst hingað vestur, sem að þú hefur þekkt vel, Stefán, heldur Jón Tómasson.
Já, ég held að.
Nei, ég skal held
að. Nú, já, þeir eru fleiri, já. Já, Jón hefur nú sennilega ekki verið fann að halda dagbók svo rannsall.
Ég vissi, nei, þetta nafn fylgdur með vestan.
Já, já, hann vil tekið upp hann síði hér fyrir vestan að halda dagbókina og hefði hún verið til þá hefði hún verið merkilega vissu liti því hann skrifaði æðið margt bæðum sjálf og sjá aðra.
Hvernig kom hann þér fyrir sjónir þessi maður?
Og hann var norður roski þegar ég hitt hann. Og ég man eftir því að ég sá hann fyrst á mannfund á Ökrum. Ég var nú strákur þá og sniglast þær eitthvað, ég verið svona mikið fermingarvistur og fann að þetta myndi vera líklega einhver fingur fyrir mig ná þennan kall. Og ég kom með hann heim til mín, bauðorum heim til mín og þá man ég mamma mín sagði þegar ég kom heim, ég kemur þá ekki með einn bann þetta kallinn en þá. Nú ég tók það nú ekki mjög alvarlega og hún sagði þetta og leiði hann til baðstofu og spjölduðum að saman og eftir það var hann alveg vissi gestur ef hann átti þarna ferðum og oft á í kjöld.
En segðu mér eitt, hvaða konu átti Jón Tómasson?
Hún hétt Guðrún Jónsdóttir.
Var hérna úr fyrðinum?
Hún var hérna úr fyrðinum held ég sé.
Aldrei voru þau í bændatölu?
Nei, aldrei, hann var lengi á Hóðdölu síður og kendur við þá jörg kallar Jón frá Hóðdölu.
Heldur þú að hann hafi verið svona lítið gefinn maður eða hann hafi verið eitthvað svolítið geðbilaður sem kallaði þér eða hvað var að honum?
Ekki var hann geðbilaður.
Ekki það, nei?
Ekki hef ég trúið því. Hann var nýð, þá voru miklu greindarglampar í honum. Mikil söfnunar skrifaðu, mikil af kvæðum og vísum og átti tvær eða þrjár stórar bækur útskrifaðar.
Er það virkilega,
já? Já, já, og svo hafði hann oft með sér sögur og rýmur og þar sem hann gisti þá las hann sögurnar og hvað rýmurnar, var nú heldur styrðrætaður. Verkmaður var hann óskur styrðvirkur.